რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 21 აპრილია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენი დილის გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა ვიწყებთ გადაცემას, როგორც წესი გადაცემას ვიწყებთ ხოლმე ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დავშვიდობის. იემენის დედაქალაქ სანააში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა აფეთქებებისას, რომლებიც მოყვა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით განხორციელებულ საჰაერო რეიდს. ერთი შედეგად რაკეტების საწყობი აფეთქდა და განადგურდა ახლოს მდებარე სახლები და ავტომანქანები. დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან. საერთაშორისო კოალიცია საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით ახორციელებს საჰაერო იერიშებს შიიტი მეამბოხეების ჰუთიტების წინააღმდეგ, რომლებმაც შარშან დაიპყრეს სანაა და ახლა იბრძვიან სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენის ასაღებად. საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო იერიშებმა შეძლო მეამბოხეთა წინსვლის შეჩერება. იტალიაში დააკავეს კაპიტანი და ეკიპაჟის ერთი წევრი გემისა, რომელიც ლიბიის ნაპირთან კვირას ამოტრიალდა და რომელიც ჩაძირვის შედეგად ასობით მიგრანტი დაიღუპა. ამ ორ ადამიანს ბრალი ედება ადამიანის ტრაფიკინგში. ისინი იყვნენ 27 გადარჩენილს შორის, რომლებიც სიცილიაში ორშაბათს გვიან ჩავიდნენ. ეს დაპატიმრებას წინ უძღოდა ევროკავშირის გადაწყვეტილებამ, რომ მიიღოს მთელი რიგი გადაწყვეტილებების, ანუ მთელი რიგი ზომებისა, რომელიც მიმართულია იმისაკენ, რომ შეამსუბუქონ მიგრანტთა კრიზისი ხმელთაშუა ზღვაში. ამ ზომების მიხედვით გადასარჩენი ოპერაციების რაოდენობა და სიხშირე მოიმატებს საგრძნობლად და ასევე დაიწყება მიზანმიმართული კამპანია, რათა დაანადგურონ ტრაფიკერთა გემები. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა გააძლიერონ უკრაინის ჯარები, რომლებიც აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. სამხედრო წვრთნების დაწყების ცერემონიაზე გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების საფუძვლიან გარდაქმნას საჭიროებენ უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეებთან გასამკლავებლად. ამერიკის არმიამ გასულ კვირას გამოაცხადა, რომ 300 ამერიკელი მედესანტე გაწვრთნის უკრაინის ეროვნული გვარდიის 900 რეზერვის. ეროვნული გვარდია თავს უყრის მოხალისეებსა და უკრაინის მთავრობის მომხრე შეიარაღებულ პირებს. სამხედრო მანევრები ტარდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების ადგილიდან 1000 კილომეტრში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრიტიკებს წვრთნებს, რომლებიც მისი შეფასებით დესტაბილიზაციით იმუქრება სამშვიდობო პროცესს და არის პირველი ნაბიჯი უკრაინისათვის ამერიკის იარაღის მიწოდების გზაზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივნის განცხადებით, პუტინი არაპირებს ერევანში 24 აპრილის ვიზიტისას საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრაზე წამოჭრას მისტრალის საკითხი. საფრანგეთი ჯერჯერობით უარს ამბობს რუსეთს გადასცეს მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდი უკრაინაში მოსკოვის მოქმედებების გამო. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ პუტინი და ოლანდი აპირებენ 24 აპრილს ერევანში შეხვედრას, როცა დაესწრებიან ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონი სომხის დახოცვის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. რუსეთის და საფრანგეთი გენოციდად აღიარებენ სომხთა გაჟლეტას. საქართველოს ამბებს, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მწუხარებას გამოთქვამს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. უსუფაშვილი ოფიციალურ ვიზიტით კიევში აღნიშნა, რომ მან კიევში აღნიშნა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად პირადად გამოხატა ქართველების თანადგომა უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი და პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8 საათი და 5 წუთია. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამ ინფორმაციასაც ნიკო გაგაცნობთ.
ჩავუყვებიაბა ქრონოლოგიურად. ეს 2 საათში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ფერინერ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70 წლის საიუბილეოს ხდომა ჩატარდება. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გოგი თოფაძე ჩაატარეს პრესკონფერენციას ესეთი თემებით: რატო მეზობელი რუსეთი და არა ნატო, პრობლემები სპორტის სამინისტროში, მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები. სასმელო რედისონში ჩატარდება 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის კონფერენცია თემაზე: 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ინფრასტრუქტურის პროექტები და მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვები. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებას ესტუმრება გადასცემის საფეხბურთო სექციის ფუნქციონერებისთვის საჭირო სპორტულ ინვენტარს. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე, ასევე რამდენიმე სხვა ადამიანი მოინახულებენ არქეოლოგიურ აღმოჩენებს ქვემო ქართლში სოფელ იმირთან. სასმელო რადიოსში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა ჩატარდება. ამ შეხვედრის მონაწილეებს გარემოს დაცვის მინისტრი სამინისტროს მიერ გარემოს დაცვით მიმართულებით განხორციელებულ საქმიანობებს ანგარიშთა სამომავლო გეგმებს გააცნობს. აი მოკლედ ეს არის ნინო დაგიბრუნებ ახლა მიკროფონს და გააქცევაში.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დაირაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე კიდევ ერთი უწყების პროკურატურის მიერ შემუშავებული კანონპროექტით სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობები ნარკოტიკების გასაღებასა და შეძენა შენახვაზე ერთმანეთისგან გაიმიჯნება. ამას დადებითად აფასებენ არასამთავრობო სექტორშიც და არამხოლოდ და ერთ-ერთი ბიზნეს მიღწევად თვლიან. თუ რას ნიშნავს ეს სიახლე და თუ კი დამტკიც და რას შეცვლის ეს, ამაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში დღევანდელ პროგრამაში. დღეს შევეხებით აგრეთვე იმუნიზაციის საკითხს გადაცემის ბოლო ნაწილში. საქართველოში იმუნიზაციის კვირეული იმართება, ამ საბაბით კიდევ ერთხელ შევეხებით საკითხს, რომელიც ყველას ეხება, იმის და მიუხედავადაც უტარებენ თუ არა, ან იტარებენ თუ არა იმუნიზაციას ადამიანები საქართველოში. თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ იმუნიზაციაზე, იმაზე თუ რა სურათია საქართველოში და რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, როცა იღებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, რა უნდა იცოდნენ ექიმებმა. შევეხებით რეგიონების პრობლემებსაც, ბუნებრივია. გუშინ მოგეხსენებათ გურჯაანში მთელი დღის განმავლობაში იყო გარკვეული ხმაური, გამგეობის მუშაობა იყო პარალიზებული, გამგეობა იყო ასე ვთქვათ ეპიცენტრში. ეს კი უკავშირდებოდა კონკრეტულ საკითხს, იქ მუშაობა დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებულმა ანტიკორუფციულმა კომისიამ. ჩვენი პრატნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი დაინტერესდა, თუ რატომ არის ნიჰილიზმი საზოგადოებაში, რომ მონაწილეობა მიიღოს თვითმართველობის მუშაობაში. არა ამ ეპიცენტრის მონაწილე მოქალაქეების ასე ვთქვათ მოსაზრებები დაინტერესდა და ამის შესახებ მოვისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. და გეტყვით ასევე რომ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა უკვე დაიწყეს ანტიკორუფციული კომისიის შექმნაზე უკვე სამეგრელოში. აი ესეთი ამბები გვექნება, დროდადრო კიდევ გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებს გადაცემის მსვლელობისას, ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან და უფრო საინტერესო იქნება ჩვენი პროგრამაზე რომ გვისმინეთ 10:00-მდე ვართ ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აგრეთვე პროკურატურის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის თანახმად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ნარკოტიკების გასაღებასა და შეძენა შენახვაზე ერთმანეთისგან გაიმიჯნება და გადაიხედება სასჯელის ზომებიც. კანონპროექტი უკვე წარდგენილია პარლამენტში და მისი განხილვა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. ამ მოთხოვნის შესახებ წლებია ლაპარაკობენ ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მათი შეფასებაც არის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, რომელიც კანონპროექტის დეტალებს ეხება.
ბექა წიქარიშვილი თითქმის წელიწადნახევარია ელის განაჩენს იმის შესახებ, მოუწეს თუ არა გაატაროს ციხეში მომდევნო რამდენიმე წელი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მისი სასჯელი შესაძლოა 10 წელსაც კი გადასცდეს. ის მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვის ბრალდებით 2013 წლის საფხულში დააკავეს. ციხიდან 18 დღის თავზე გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს. ბექას დაკავებას და მის საქმეზე გამართულ სასამართლო პროცესებს საზოგადოების ნაწილის პროტესტი მოყვა. ბექა კრიმინალი არ არის. აქციები ამგზავნილით 2014 წლის მაისში დაიწყო. ბექამ 20 აპრილს შეიტყო სისხლის სამართლის კანონში დაგეგმილი ცვლილებების თაობაზე, რომლის თანახმადაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ნარკოტიკების გასაღებასა და შეძენა შენახვას შორის გაიმიჩნება.
თავრავდოთ ახალი სასჯელები დაწესდება, ნუ შესაბამისად იმის მიხედვით მოუწევთ ჩემი განსჯა. თუ გასაღება იმიჯნება, ნუ ეს ძალიან კარგი არის იდეაში, თავარი მოთხოვნა ერთ-ერთი ჩვენი ეგ იყო. ძალიან დიდი შეღავათია, ნუ 11 წლამდე იყო და ახლა დაიწია საზღვარი 6 წლამდე.
კანონპროექტი, რომელიც იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და ასევე პროკურატურის ინიციატივით შეიქმნა, უკვე პარლამენტშია წარდგენილი და მისი განხილვა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. საქმე ეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველ ნაწილს, რომლის მოქმედი ნორმაც მიუთითებს, რომ ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 11 წლამდე. ანუ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ნარკოტიკული საშუალების შეძენა, შენახვა გათანაბრებულია მის გასაღებასთან. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე რადიო თავისუფლების სანსაუბარში მიიჩნევს, რომ ამ ჩამონათვალს ნარკოტიკული საშუალებების გასაღება უნდა გაემიჯნოს.
თუ კი აქამდე ყველაფრისთვის შეიძლებოდა დაჯილიყო 11 წლამდე, ეხლა ახალი ნორმა ამბობს, რომ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნით შეიძლება შეეფარდოს თავისუფლების აღკვეთა ვადით 6 წლამდე. მაგრამ გასაღებისთვის 6-დან 11 წლამდე. გასაღება ყველაზე საშიშია საზოგადოებრივი საშიშროების კუთხით და მასთან არ უნდა იყოს გათანაბრებული შედარებით ნაკლებად საშიში ქმედებები.
საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შეცვლა და სადამსჯელო ღონისძიებებიდან სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებზე გადასვლა. ეს არის მოთხოვნა, რომელზეც წლებია ამ მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ნარკოლოგები საუბრობენ. როგორც ისინი ამბობენ, თანხა, რომელიც ნარკომომხმარებელს ლებლების საპატიმროებში შენახვას ხმარდება, უმჯობესია მოხმარდეს მათ მკურნალობასა და რეაბილიტაციას. ამოსაზრებას იზიარებს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი კახა კვაშილავა. მისი თქმით, თუ კი დღეს სახელმწიფო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რაიმე ფორმით მოხდეს კანონმდებლობის შემსუბუქება, ეს ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციისაკენ წინ გადადგმულ ნაბიჯად.
ჩვენი კანონმდებლობა იმგვარად იყო მოწყობილი, რომ ნებისმიერ პიროვნებას შესაძლებელია რაღაც დოზე თუნდაც პირადი მოხმარებისა შეკამოდა ნარკოტიკული საშუალება, შესაძლებელი იყო მის მიმართ პასუხისმგებლობა დამდგარიყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლით, რამე თუ არის ძალიან ბევრი ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად ამ ნივთიერებებისთვის არ არის დადგენილი მცირე ოდენობები. ამიტომ გამომდინარე აღნიშნულიდან ნებისმიერი ოდენობის აღმოჩენის შემთხვევაში პირი პასუხისმგებლობაში მიეცემოდა 263 მუხლით.
როგორც იუსტიციის სამინისტრო განმარტავს, იმ საკითხის განსაზღვრა პირის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეში შეძენა შენახვის ბრალდებით უნდა აღეძრას თუ გასაღების დამოკიდებული იქნება თითოეული საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე და მტკიცებულებებზე, რომელთა არსებობის ან არარსებობის საკითხს სასამართლო დაადგენს.
Ნინო თარხნიშვილს უსმენდით თქვენ ის ლაპარაკობდა კანონ პროექტზე, რომელიც შეიმუშავეს იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა, აგრეთვე პროკურატურამ და შეეხება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის გამიჯვნას ნარკოტიკების გასაღებაზე და შეძენა შენახვაზე. მოგესმენით აგრეთვე მოსაზრებები ამ ინიციატივაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 15 წუთი ახლა გრძელდება დილის გადაცემა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ტელეში დაკავის კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრი გემისა, რომელიც კვირას ლიბიის სანაპიროსთან ამოტრიალდა და რომლის ჩაძირვის შედეგადაც ასობით მიგრანტი დაიღო პამათ ბრალი ტრაფიკინგ შედეგად. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრმა ლი ვანკონ განაცხადა, რომ ზადარის გადადგეს მას შემდეგ, რაც მას ბრალად დაედო კორუფციაში დასდეს ბრალი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა გაიზიარებს სომხების ტკივილს, რომელთა წინაპრებიც 100 წლის წინ დახოცეს ოსმალეთის იმპერიაში. პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, განაცხადა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მან თქვა, რომ მთავრობის პრეროგატივას წარმოადგენს რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 20 აპრილს თბილისში გამართულ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სულ მალე მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს და ომში დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ფინანსური დახმარების შესახებ კანონ პროექტს. პოლიციელთა ოჯახები ყოველთვიურად 1000 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. ეგა ქემანიშვილი ამ ინიციატივის შესახებ უფრო მეტს გეტყვით.
დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების შემდეგ დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაპირება შეასრულა და სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახებს სახელმწიფო თვეში 1000 ლარით დაეხმარება.
დაპირება, რომელიც შეეხება დაღუპული პოლიციელების ოჯახებისთვის ყოველთვიური 1000 ლარიან დახმარების საკითხს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ჩვენ, ესე იგი ჯარისკაცებისთვის დავაწესეთ ყოველთვიური დახმარება, გასულ წელს იყო 500 ლარიანი დახმარება, წელს უკვე 1000 ლარიანი დახმარება ეძლევათ მათ ოჯახებს.
განაცხადა 20 აპრილს ირაკლი ღარიბაშვილმა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური კი აზუსტებს, რომ კანონი მისი მიღების შემთხვევაში 1991 წლის შემდგომ სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ ყველა პოლიციელის ოჯახზე გავრცელდება. ბოლო დროს თბილისსა და ბორჯომში სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახებს კი სახელმწიფო საცხოვრებელი ბინებით დაეხმარება.
ეს ეხება 91 წლიდან დაღუპულ ყველა პოლიციელის ოჯახს, რომელსაც სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაიღუპა. დაღუპულ პოლიციელზე იქნება ერთჯერადი 100,000 ლარიანი დახმარება. ბორჯომში დაღუპულ და თბილისში დაღუპულ პოლიციელებს ამაზეც თავრობამ ინჟელა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბინის სახით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაუკეთებს დახმარებას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, ორი კვირის წინ მათ პარლამენტში ასევე დაარეგისტრირეს ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს პოლიციელის გათანაბრებას სამშვიდობო ოპერაციებსა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის ველზე მყოფ სამხედრო მოსამსახურეებთან. კრიმინალთან მებრძოლ პოლიციელს ისეთივე დაცვა სჭირდება, როგორც ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ სამხედროს, აცხადებს პავლე კუბლაშვილი და იმედი აქვს, რომ პარლამენტი ორივე ინიციატივას, მათსაც და მთავრობისასაც, მხარს დაუჭერს.
ჩვენ ინიციატივაში არის გათვალისწინებული, რომ კრიმინალთან წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპვის შემთხვევაში ერთჯერადი დახმარება 100,000 ლარის ოდენობით უნდა იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტში. დღეს მთავრობამ შემოიტანა ინიციატივა, რომ ყოველთვიური დახმარება იქნება 1000 ლარის ოდენობით. ჩვენ შეგვიძლია ორივე ინიციატივაზე ვიმშელოთ და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი ამ ორივე კანონპროექტს ხარს დაუჭერს. რაც შეიძლება მაღალი უნდა იყოს სოციალური დაცვის გარანტიები პოლიციელებისათვის, განსაკუთრებით ღევადები რობებში, როდესაც სამწუხაროდ კრიმინალის მატება არის სახეზე, როდესაც სამწუხაროდ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ წელს არის ორი ადამიანი დაღუპული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
პოლიციელთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ზოგადად მათთვის სოციალური პაკეტის გაზრდას დაახლოებით 2 წლის წინ მოითხოვდა ორგანიზაცია სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა, რომლის წევრის ასაჭაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მთავრობის ინიციატივას დაგვიანებულს, თუმცა საჭიროს უწოდებს და დამატებით იმ რეკომენდაციებსაც ჩამოთვლის, რაც მისი აზრით სახელმწიფომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს სამართალდამცავებისათვის.
პოლიციის დეპოლიტიზაცია, საკადრო პოლიტიკის გადახედვა, ყოველწლიური მზარდი ხელფასი მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისისა პოლიციოს და ჯარისკაცს. პრემიალური ფონდებიდან ყოველწლიურად პოლიციის ოფიცრებს და უბრალო ჯარისკაცებს გაწეული სამსახურიდან გამომდინარე უნდა ჰქონდეთ პრემიალური განაზღაურება. პოლიციელი სოციალური დაცვის პაკეტი, რომელიც შესუსტებული ხა მინდა გითხრათ, პოლიციელის ხელყოფისას პოლიციელის ღირსების დაცვა. რაც გამოიხატება მის დასახიჩრებისას, შეურაცხყოფისას, ფიზიკური ანგარიშორებისას, აღზრდების შელახვისას, კანონის ძველი სიმკაცრის დამოკმედებას. და მეშვიდე, სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს პოლიციის პოპულარიზაციის საზოგადოებაში.
ჯერჯერობით უცნობია სულ რამდენი ოჯახი მიიღებს ზემოთ აღნიშნულ 1000 ლარიან დახმარებას და რა თანხა გამოიყოფა ამისათვის ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ეტაპზე არც იმას აკონკრეტებენ, რამდენი ხნის განმავლობაში მიიღებენ დაღუპული პოლიციელების ოჯახის წევრები ყოველთვიურ დახმარებას.
ეკა ქემანიშვილს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. თუკი გუშინ გურჯანის გამგეობაში იყო ხმაური, იმის გამო რომ იქ მუშაობა დაიწყო ანტიკორუფციულმა კომისიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით. ახლა როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი გვატობინებს, ზუგდიდში შეუდგა ნაციონალური მოძრაობა ანტიკორუფციული კომისიის შექმნაზე მუშაობას. პარტიის ზუგდიდის ოფისის პოლიტიკური მდივნის განცხადებით კომისია 12-15 ადამიანისგან დაკომპლექტდება და ის დროებით ნაციონალური მოძრაობის შტაბში განთავსდება. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინოთ ახლა.
ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ანტიკორუფციული კომისიის შექმნაზე მუშაობა უკვე დაიწყეს. პარტიის ზუგდიდის ოფისის პოლიტიკური მდივნის თეიმურას ბასილაიას თქმით, კომისია 12-15 ადამიანისგან დაკომპლექტდება და ის დროებით პარტიის შტაბში განთავსდება. მისივე თქმით, კომისია ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებში კორუფციული სქემებისა და ნეპოტიზმის ფაქტების გამოვლენაზე იმუშავებს. კომისიის წევრების ვინაობა ამ ეტაპზე არ სახელდება. 25-მდე კანდიდატი ყავს, წევრებზე საბოლოოდ კვირის ბოლომდე შევჯერდებით. კომისიაში ძირითადად ახალგაზრდები იქნებიან, რომლებიც პოლიტიკურ ცხოვრებაში უშუალოდ არ იყვნენ ჩართულები, ასევე ექსპერტები და სპეციალისტები, ეკონომიკის სფეროში, იურისტები, ფინანსისტები. კომისია თვითმართველობის ყველა რგოლს გააკონტროლებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ კომისია იქნება დამოუკიდებელი და ის თავისუფალი იქნება პოლიტიკური ზეწოლისგან, აღნიშნავს თეიმურას ბასილაია.
გარკვეული კანდიდატები უკვე შერჩეულია, რიცხობრიობაც უკვე გარკვეულია, თუ რამდენი იქნება პიროვნება შეყვანილი ამ საბჭოში და ეს დაახლოებით იქნება 12-15 დღესამდე და ძირითადი ამ პიროვნებებისგან ძირითადი რაოდენობა იქნება შედგენილი ახალი სახეებით, იმ ახალგაზრდებიდან, რომლებიც ფაქტიურად პოლიტიკურ ცხოვრებაში უშუალოდ არ იყვნენ ჩართული, ასევე იქნებიან ექსპერტები და სპეციალისტები ეკონომიკის სფეროში, იურისტები, იქნებიან ფინანსისტები და ასე შემდეგ, რომელსაც უშუალოდ ითხოვს ეს საბჭო თავისი ფორმულირებით და გამომდინარე. რა თქმა უნდა, იქნებიან ჩვენი აქტივისტების და ახალგაზრული ორგანიზაციის წარმომადგენლების და მთლიანობაში ეს საბჭო შეიქმნება აი ამ ინიციატივის ბაზაზე. მათ გამოეყოფათ ფართი შესაბამისი ინვენტარები და სჭირდებათ, ეს უკვე ფაქტურად შეთანხმებულია და გვაქვს ამის რესურსი ყველანაირი და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეს ის შემადგენლობა, რომელიც ადრეულ პერიოდში აღარ იყო დაკავებული საჯარო სამსახურით, მაგრამ ამავდროულად მათ აქვს შესაბამისი განათლება და შესაბამისი ასე ამბიციაც იმისა, რომ კარგად შეისწავლონ და ნახონ და ვერ ეგუებიან იმ კორუფციულ სქემებს, ვერ ეგუებიან ნეპოტიზმს, მათ თავიანთ შეხედულებები აქვს და აბსოლუტურად იქნებიან გამჭვირვალე და ამავდროულად თავისუფალი ყველგვარი პოლიტიკური რაღაც ნომენკლატურული ზეწოლისაგან, თუნდაც ჩვენგან.
რადიო ათინათის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, კომისიის შემადგენლობაში ერთ-ერთ წევრად ჩადის ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ყოფილი დირექტორი მაია კალანდია და ასევე ზუგდიდის განვითარების ცენტრის ორი წარმომადგენელი.
ესენი იქნებიან კონკრეტულად ყველა თვითმართველი ერთეულის და მისი ქვეყნების, ასევე სოფლის გამგეობებს გულისხმობს საკრებულოებს, გულისხმობს მერიასა და გამგეობას და ასევე გუბერნიას, სადაც უშუალოდ ისინი ყოველ დღიურად მათი წარმომადგენლები ივლიან მათთან და ყველა ინფორმაციების მოპოვებას და ფაქტიურად კონტროლის ქვეშ იქნება თავიანთი შეხედულებით და თავიანთი პროფესიონალიზმით, როგორ მიმდინარეობს შენთან ეს პროცესები.
როგორც პარტიის გენერალური მდივანი თეიმურას ბასილაია რადიო ათინას უცხადებს, საბოლოო სიაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ნაციონალური მოძრაობა ანტიკორუფციული კომისიის შექმნას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გეგმავს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:20 სრულდება ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით
კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრი გემისა, რომელიც ლიბიის სანაპიროსთან კვირას გადაბრუნდა და ჩაიძირა, დაკავებულები არიან ამის შესახებ იტალიის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს გემის ჩაძირვის შედეგად ასობით მიგრანტი დაიღუპა, თავიდან აცხადებდნენ 700 დაღუპულ ადამიანზე, ახლა გაეროს დევნილთა სააგენტო აცხადებს, რომ 100 ადამიანი დაიღუპა კატასტროფის დროს. დაკავებულებს ბრალი ედება ტრაფიკინგში. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ისინი გააძლიერებენ ზომებს, რომლებსაც ისინი იღებენ ხმელთაშუა ზღვის კრიზისის გადასაჭრელად. ისინი გააღშირებენ გადასარჩენ ოპერაციებს და ასევე დაიწყება მიზანმიმართული კამპანია ტრაფიკერების გემების გასანადგურებლად. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრმა ლივანკომ განაცხადა, რომ გადადგება მას შემდეგ, რაც ბრალად დაედო ქრთამის აღება. სკანდალი დაიწყო, როდესაც ბიზნესმენი სუნ გვანიონი მკვდარი იპოვეს თვის დასაწყისში თავის სახლში, სავარაუდოდ თვითმკვლელობით დაასრულა მან სიცოცხლე. მას ბრალად ედებოდა პოლიტიკოსების მოქრთამვა და მის ჯიბეში იპოვეს სია რამდენიმე ადამიანისა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრისა და გვერდზე მიწერილი მათთვის გადახდილი ფულის რაოდენობა. ოპოზიციამ ლის იმპიჩმენტი მოითხოვა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივნის განცხადებით, პუტინი არაპირებს ერევანში 24 აპრილის ვიზიტისას საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრაზე წამოჭრას მისტრალის საკითხი. საფრანგეთი ჯერჯერობით უარს ამბობს რუსეთ გადასცეს მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდი უკრაინაში მოსკოვის მოქმედებების გამო. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, ამის შესახებ განაცხადა ქართულ ეთნობა დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძე. მან თქვა, რომ სწორედ მთავრობის პრეროგატივას წარმოადგენს რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი ვალერი შოშიაშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმავს. გუშინ მოხდა გურჯანის გამგეობაში ინციდენტი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გიორგი ქვინიაშვილი საპარლამენტო ბიურო მას შემდეგ დატოვეს, რაც გამგეობის და საკრებულოს ანსამბლის თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გამოიყვანეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი პოლიციამ კორიდორით გააცილა. გიორგი ქვინიაშვილი აცხადებს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას ხვალიდან გააგრძელებს, რომ დღეიდან გააგრძელებს ჩვეულ რეჟიმშიო. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით, ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად პროკურატურაში აღნიშნავენ, რომ ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ამინდის პროგნოზით, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი გაგაცნობთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება სპორტის სიახლეებით და გადაცემას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. დილო მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტმა საფეხბურთო კლუბის ესტაფონი ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის გათამაშებიდან მოკვეთა კლუბს უმაღლესი ლიგის 24 ტურში გორის დილას წინააღმდეგ მატჩში გამოუცხადებლობის გამო 0-3 წაგება ჩაეთვალა 5000 ლარით დაჯარიმდა ამასთან კლუბის გენერალურ დირექტორ მიხეილ ხუციშვილს შეჯიბრების დისკრედიტაციისთვის ერთწლიანი პირობითი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა და კიდევ ეროვნული პირველობის დარჩენილ 6 თამაშში ესტაფონს ტექნიკური წაგება ჩაეთვლება. დაშლილი გუნდის ხელმძღვანელობას სადისციპლინო კომიტეტის გადაწყვეტილების გასაჩივრება ერთი კვირის განმავლობაში შეუძლია. ჯერჯერობით გაურკვეველია რომელ ლიგაში გავარდნა ემუქრება საფეხბურთო კლუბს ესტაფონს, თუმცა ამაზე უახლოეს მომავალში ფედერაციის აღმას კომიტეტებს, თუმცა შესაძლოა ამ პროცედურის გავლა საჭიროც კი აღარ გახდეს და საფეხბურთო კლუბმა ესტაფონმა საერთოდ შეწყვიტოს არსებობა, ეს სავარაუდოდ დამოკიდებულია გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც დღეს ესტაფონის საკრებულოს ხდომა მიიღებს. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა კი ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ეგვიპტის ნაკრებს 4-0 მოუგო და ორი ტურის შემდეგ ჩინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის ნაკრებებთან ერთად გათამაშების ცხრილს სათავეში ჩაუდგა. დღეს ქართველი ქალბატონები სწორედ პოლონელებს ეთამაშებიან და რომლებიც პირველ ტურში ყველასთვის მოულოდნელად უკრაინის ნაკრებს, რომლებმაც პირველ ტურში ყველასთვის მოულოდნელად უკრაინის ნაკრები დაამარცხეს, ასე რომ საქართველოს ნაკრებს საკმაოდ პრინციპული შეხვედრა ელის. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მეტოქეთა ვინაობა შეიტყო. თამას კოსტავას გაწვრთნილი გუნდი მე-6 ჯგუფში ითამაშებს იტალიის, შვეიცარიის, ჩეხეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებების წინააღმდეგ. კენჭისყრა გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფა-ს შტაბინაში ჩატარდა. 40 ქვეყნის ნაკრები 8 ჯგუფშია გადანაწილებული. ჯგუფურ ეტაპზე გუნდები ერთმანეთს 2-2 უნდა დაუპირისპირდნენ და ფინალური ეტაპის საგზურს ჯგუფების გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასული 6 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს. ორი უარესი მაჩვენებლის მქონე ნაკრები კი მეორე ადგილზე, ასე ვთქვათ, გასული ნაკრებები ფლეი-ოფში ერთმანეთს შეხვდებიან. ევროპირველობის შესარჩევი ციკლი სექტემბერში დაიწყება და მომავალი წლის სექტემბრამდე გაგრძელდება. და ბოლოს დღის ერთ-ერთ უმთავრეს სპორტულ თემაზეც მოგახსენებთ. დღეს უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის მე-4 ფინალის ორი საპასუხო მატჩი გამართება. მიუნხენში ბაიერნი პორტუს უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად წაგების გამო ღირსეული რევანში საღება შეეცდება. შეგახსენებთ, გერმანელები პორტუგალიაში 1-3 დამარცხდნენ და ნახევარფინალში გასასვლელად დღეს მინიმუმ 2 ბურთით მოგება სჭირდებათ, თუმცა შეიძლება 2 ბურთიანი სხვაობაც არ ეყოთ. მეორე თამაში კი ბარსელონაში შედგება. ბარსელონასა და პარი სენ-ჟერმენს შორის. კატალონიელებს პარიზში 3-1 აქვთ მოგებული და თუ სასწაული არ მოხდა ნახევარფინალს მიღმა, არ უნდა დარჩნენ. ორივე მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მე-4 ფინალური ეტაპის ბოლო ორი შეხვედრა კი ხვალ გამართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას, განვაგრძობ რეგიონიდან მიღებული ერთი ამბით. ამბავი ეხება ქუთაისში ნარჩენებისთვის განკუთვნილი ახალი განსხვავებული დიზაინის ურნების დამონტაჟებას. რითმი იქცია ამ ურნებმა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის ყურადღება ახლა მოისმენთ სწორედ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი ახლა ეთერში.
ქუთაისის ცენტრალურ უბანში მოედნის ტერიტორიასა და ქალაქის ძველ ნაწილში განსხვავებული დიზაინის სანაგვე ურნები დაამონტაჟეს. ურნები მცირე ზომის ნარჩენებისთვისაა განკუთვნილი და ერთგვარ კალათებს წარმოადგენს, რომელიც ჩუქურთმიან სადგარებზეა დაკიდებული. მწვანე და ლურჯი ურნები სპილენძისფერი ბაფთებითა და ყვავილებით ერთგვარად ჩდება ძველი ქუთაისის კონცეფტში. ურნებს ქუთაისის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ნიუ არტი ამონტაჟებს. დიზაინიც მათ მიერაა შემუშავებული. სამუშაობის ორგანიზებას და მეთვალყურეობას კი IP სპეციალური სერვისები უწევს. მოქალაქეები ამბობენ, რომ აღნიშნული ურნები ლამაზია, უხდება ქუჩებს და კარგი იქნება, თუ მსგავსი ტიპის ურნებს ქალაქის ყველა უბანში განათავსებენ.
ბათესაფებია, სისუფთავე იქნება და რაღაცა გაგზერდება.
ლამაზია, დედი თამაში.
ხოდ ლამაზია.
ლამაზია მომწონს.
ადრე რომ იყო, იმას ჯობია.
სისუფთავეც კარგია, ლამაზიცაა.
ძალიან ლამაზია და კარგი არის, რომ დადგეს. ხო, კოხტად და ლამაზად ზოგადად. რო დავდი
მოდიოდით მარტო ჩონჩხი იყო ნაგვის ურნის კარგი არის ესე ყოველ კუთხეში რო არის და იძულებოს აქციან რო გარეთ გადააგდო
სისუფთაესთან დაკავშირებით კარგია საერთოდ ზოგადად რო ურნები იდგმება მაგრამ დიზაინი ჯობია რო რაღაც უფრო შესაბამისი იყოს ძველ ქალაქთან უფრო უკეთესი შეიძლება
ეს ახალი ნაგვის ურნები რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ქალაქში გაკეთდა და ძირითადად ალბათ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სამწუხო არ გაკეთებული მე ვიზუალურად ძალიან მომწონს ძალიან ორიგინალურია რაღაც ხელოვნების ნიმუშს ვამსგავსებ და გამიფიქრებია საცოდაება ამაში ნაგავრო ჩაიყაროს თქო მე ვისურვებდი რომ თუ ვიზუალურად ანალოგიური ნაგვის ურნები არა თუნდაც ძველი სახის ნაგვის ურნები ქალაქის ყველა კუთხეში შესაბამისი რაოდენობით იყოს დადგმული იმიტომ რომ საჭიროა რაც შეიძლება მეტი ურნა იყოს ქუჩაში იმისათვის რომ ქუჩაში გამოსულ მოქალაქეს თავისუფლად შეძლოს ნაგვის ურნაში ჩაგდება
IP სპეციალური სერვისების გენერალური დირექტორი გელა გაგუა რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ამბობს რომ სატენდერო თანხა 50000 ლარში ადგენდა და ამფასად 400 ცალი ურნა უნდა დამონტაჟდეს.
ტენდერში გამარჯვებული არის კომპანია New Arctic ქუთაისური ფირმა არის. გამოცხადებული იქნა ტენდერი 50000 ლარზე. ჩატარდა და საბოლოო ფაქსი დაფიქსირდა 55000 ლარი. ანუ საშუალოდ ერთ ურნას მოუწია 112 ლარი. მოწოდებული აქ ამ ეტაპზე 100 ცალი ურნა მოწოდებული, რომელიც ქალაქის ცენტრში განთავსდა. მოსაწოდებელი აქ 300 ურნა. ტენდერის პირობებში მას ეგვეწერა, რომ ეტაპობრივად მოგვაწოდოს თქვა. თან ამას 12 ლარში თვითონ არის პასუხისგებელი. ამურნების დამონტაჟებას. ანუ ესე იგი 100 ცალი ურნა აქ მოწოდებული, დამონტაჟებული არის ახლა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 100 ურნა. იმ კვირაში დაიწყებენ მეორე 100-ის დამონტაჟება. მთელი ქალაქის ტერიტორიაზე უნდა განლაგდეს მარტო ცენტრი არა.
გარდა ნიუ-არტის მიერ დამზადებული ურნებისა, ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში და მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცოტა ხნის წინ ცეცხლგამძლე სანაგუე ურნები დაამონტაჟეს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Hey!
nice, tell her though. What do they call you, mister? Tin man or something? See, I don't want your cars, I don't want your jewelry. Now, you can buy this. Mm-mm. So you can keep that. Wait a minute, yeah, you can give me that back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა როგორც FM-ებზე, ასევე ინტერნეტის საშუალებით. ახლა გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა საქართველოში და გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა. ამის შესახებ განაცხადა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ, თქვა რომ სწორედ მთავრობის პრეროგატივას წარმოადგენს რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორის ვალერი შოშიაშვილის ცნობით, დღეს ნაციონალური მოძრაობა გურჯაანში სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმავს. გუშინ იყო მოხდა გურჯაანის გამგეობაში ინციდენტი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გიორგი ღვინიაშვილის საპარლამენტო ბიურო დატოვეს, მას შემდეგ რაც გამგეობის და საკრებულოს ასამდე თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გაიყვანეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები პოლიციამ კორიდორით გააცილა. გიორგი ღვინიაშვილმა განაცხადა, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას დღეიდან შუალო რეჟიმში განაახლებდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად პროკურატურაში აღნიშნავენ ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს. ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ერთ-ერთი საუბნო სამსახურის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვასილ ბექაური, არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის წარმომადგენელ ლევან ხაბეიშვილს ცილის წამებასა და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის სასამართლოში უჩივლებს. ამის შესახებ თბილისის მერიამ გაავრცელა ინფორმაცია. ლევან ხაბეიშვილმა ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბექაური მძიმე დანაშაულში იყო ბრალდებული. მერიაში კი ამბობა, რომ ბრალდებული სხვა ვასილ ბექაური იყო, რომლის პირადი მონაცემები არ ემთხვევა ნაძალადევის გამგეობის თანამშრომლისას.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახალ ამბებს ჩვენს პროგრამაში კიდევ არაერთხელ მოისმენთ. ასევე ჩვენი თანაწამყვანებისგანაც ბევრ საინტერესო ინფორმაციას შეიტყობთ. ახლა კი განმაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით „წითელი ზონა“, რომელიც გიორგი კვახარიას საავტორო რუბრიკა გახლავთ. მის სატელევიზიო ვერსია ეთერში გადის ხოლმე შაბათობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათზე. ახლა რაც შეეხება წითელი ზონის ბოლო, ასე ვთქვათ, გამოშვებას, ის შეეხება იმას, რომ სომხი ხალხი აღნიშნავს მეოცე საუკუნის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღის მეასე წლისთავს. ეს თარიღი არამარტო სომხეთისთვის და სომხი ეროვნების ადამიანებისთვის არის ტრაგიკული ტრაგედიას, რომელიც 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოხდა. სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გენოციდს უწოდებენ. წითელი ზონის ამ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი ბექა კობახიძე, რომელიც გვიამბობს სომხი ხალხის მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის მიზეზებზე და იმაზეც, თუ რატომ არ აქვს ჯერ კიდევ ცივილიზებულ მსოფლიოს ერთიანი პოზიცია ამ ტრაგედიასთან მიმართებით.
1914-18 წელს მანძილზე სომხები განიხილებოდნენ როგორც არამარტო პოტენციური მოკავშირე, არამედ როგორც ანტანტის დაჩაგრული შვილი. ასე განიხილებოდა და ბრიტანეთის, საფრანგეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ნოტას ნოტაზე უგზავნიდა სომეხ ხალხს, რომ აი დამთავრდება ეს ომი და ჩვენ ჰუმანიზმისა და ადამიანის უფლებათა ყველაზე ფართო პრინციპებით განვიხილავთ სომხეთის მომავალს და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ ისე უნდა ითქვას, რომ თქვათ, სომეხ ხალხს ბევრ მამოუწოდა ამ დროს და შემდეგ თქვათ პირველ რიგში დაწყებული რუსეთიდან, შემდეგ დასავლური სახელმწიფოებით დამთავრებული, საბოლოო ჯამში ეს ყველამ დატოვა. ყველაზე ცინიკური შეიძლება იყო ის, რომ 1920 წლის ნოემბერში, როდესაც ერევანს უახლოვდებოდნენ წითელი ჯარები, ამ დროს უდრო ვილსონმა მათ უღიარა და დაუმტკიცა სომხეთი, ამ დიდი სომხეთის ფარგლებში მაშინ, როდესაც მათ ერევანიც კი დაკარგეს.
ბოლოს მინდა რუსეთის როლზე გითხრა. ჩვენ გვეთქვით, რომ საქართველო ვერ მოახერხა მედიატორის როლი ეთამაშა, მაგრამ ამის პრეტენზია ჰქონდა რუსეთს. ამის პრეტენზია ჰქონდა სანამ გენოციდი მოხდებოდა და ამის პრეტენზია დღესაც. მისი როლი მაინც როგორი იყო? როცა მე ამ გარაცემას ვამზადებდი, რამდენიმე ადამიანს უთხარი, რომ აი ვემზადებით ასეთი გარაცემის და ყველამ თქვა, რომ არის ძალიან დელიკატური თემა და სხვა შორის საინტერესოა, რომ 100 წლის თავი არის ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან საინტერესოა, ვინ აღნიშნავს საქართველოში, ვინ გაიხსენებს, როცა მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავენ მართლაც საშინო ტრაგიკულ სურათს. და ყველა მითხრა, რომ რუსეთის როლზე კითხეო, მან თავი იყო რუსეთ. არ ვიცი, ეს ჩვენი უკვე ტრადიციულად ქცეული რუსოფობია, თუ მართლა მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის.
რუსეთმა ერთ-ერთი ყველაზე უარესი როლი ითამაშა, ზოგადად აი მაშინ ასე იწოდებოდნენ, თქვა თურქი და აზერბაიჯანელი, უფრო ნაკლებად იხმარებოდა ეს ტერმინი, მაშინ გავრცელებული იყო თათარი. თათრებსა და სომხებს შორის დაპირისპირებაში ყველაზე უარესი როლი ითამაშა, როდესაც 1903 წელს ბაქოში მოხდა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს მაშინდელ თათრებს შორის დაპირისპირება. ეს წმინდა ეკონომიკურ ნიადაგზე იყო. ორი წლის განმავლობაში ორი ხალხი ერთმანეთს ხოცავდა და რუსეთის იმპერია, ცარიზმის ადმინისტრაცია არაფერს არ აკეთებდა და პირიქით ხელსაც უწყობდა, რომ ეს ურთიერთდაპირისპირება და ხელს ვაშლეტვა გაგრძელებულიყო. მაშინ, რომ რუსეთის იმპერია და მისი ადმინისტრაცია ჩარეულიყო საწყის ეტაპზევე და გაეზავებინა ეს ორი ხალხი, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ წლებში არც თქვა ყარაბახის კონფლიქტი არ იქნებოდა და დღევანდელ დღესაც სულ სხვა სურათი გვექნებოდა ამ ორ შორის ურთიერთობის საკითხში. რუსეთმა მოახდინა ამ თემის ინტერნაციონალური ანალიზაცია ოსმალეთის იმპერიის სომხეთის მოსახლეობისა, მოახდინა მისი წახალისებაც, თქვათ რუსეთის და შემდეგ
დაიმედა
და დატოვა. გასაცდელში ჩაგდება და მიტოვება, ამას ესაქმნია. ხო, და შემდეგ მსოფლიო ომის დროსაც, როდესაც თქვათ სარიყამიშის ბრძოლის შემდეგ აღმოსავლეთ ანატოლიის ვილაიეთები დაიკავა რუსულმა არმიამ, შემდეგ გამოვიდნენ იქიდან და თქვათ შეტოვებული მართალია სომხების ნაწილი გამოყვა რუსულ არმიას, მაგრამ ის დარჩა ის შეტოვებული იქნა რუსეთზე. ბევრჯერ ყოფილა, რომ თქვათ, აი იგივე სოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში იმპერატორმა დაიმედა სომხური მხარე, რომ თქვენ მიიღებთ ავტონომიას აი მთელ სომხეთს, როგორც რუსეთის სომხეთზე, ისე თურქეთის სომხეთზე, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრი საზონოვი და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გეგმავდნენ იქ ყაზაკების ჩასახლებას. არავითარ ავტონომიაზე იქ საუბარი არ იყო, მაქსიმუმ შეიძლება რელიგიური და საგანმანათლებლო თავისუფლება მივანიჭოთ სომხებს. მაგრამ სომხებმა ეს არაფერი არ ისწოდნენ, შემდეგ საარქივო წყაროებმა გამოავლინეს ეს საიდუმლო მოწერები რუს მაღალჩინოსნებს შორის.
თქვენ თვითონ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია ხვალ ან ზეკ?
ჩვენ ვახსენეთ, რომ ორივე მხარე ნულოვან შედეგზე თამაშობს და ესე იგი მეორე მხარე სრულ კაპიტულაციას ითხოვს. ბუნებრივია, ასეთ პირობებში ვერანაირი კომპრომისი ვერ იქნება მიღწეული. ვერცერთ ვერ შეეგუება სრულ კაპიტულაციას, მაგრამ არსებობს იგივე დასავლეთში ორივე ერისათვის კეთილმოსურნეთა მოსაზრებები, მათ შორის ერთ-ერთი შეიძლება გამოიყოს. ეს არის ეს თემა, რომ თქვათ, სომხური მხარისათვის 1915 წლის მოვლენები არის ეროვნული კოჰეზიის, ეროვნული შეჭიდულობის თემა და ისინი ამას ვერ უარყოფენ ვერასდროს. ხო, ეს არის მორალური საკითხი, ვთქვათ, იძახიან ასე. თუ ეს მორალური საკითხია მხოლოდ და მხოლოდ, ვთქვათ, შეიძლება თურქულ მხარეს ეს ასეც მიეწოდოს, მაგრამ თურქული მხარე თავს იმითაც იმართლებს ხოლმე, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ აღიარება, ამას მოყვება შემდეგ ტერიტორიებისა და ესე იგი მატერიალური ანაზღაურების მოთხოვნა. ამის შიში არსებობს და ამის შიში ბუნებრივია აზრილებს რამდენიმე მოვლენა, იგივე ამას წინათ უსმენდი სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული კანდიდატის რაფიკ ჰოვანესიანის გამოსვლას, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ გვჭირდება ეს მატერიალური ანაზღაურება, ჩვენ გვჭირდება დასავლეთ სომხეთი, ჩვენ გვჭირდება ზღვაზე გასასვლელი. ახლა დღევანდელ ესეთ პირობებში, როდესაც ესეთ განცხადებას ესოდენ რეიტინგული პოლიტიკოსი აკეთებს, ბუნებრივია ცუდად არის აღქმული თურქული მხარის მიერ. თქვათ, შეიძლებოდა ისე გაკეთებულიყო, თქვათ,
რომ გარანტია ყოფილიყო, რომ არ გვინდა ჩვენ მხოლოდ აღიარება.
ჩვენ მხოლოდ აღიარება და შემდეგ, დიახ, და თუ ეს საზღვრები გაიხსნება მომავალში და მოხდება შერიგება ამ ორ სახელმწიფოს შორის, სატრანსპორტო დერეფნებით, ვაჭრობის გაძლიერებით, შეიძლება იმ ხელა მატერიალური მოგება იქნას ნანახი, რამაც შეიძლება გადაფაროს კიდეც.
იმაზე აღარავინ
აღარ. ხო, ეს მატერიალური ანაზღაურება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ახლა სომხეთი არის საკმაოდ ჩაკეტილი, ასე რომ ვთქვათ, და ერთადერთი გასასვლელი საქართველოს მიმართულებით აქვს და ეს ზღვაზე გასასვლელი ეს არის ტრადიციული მოთხოვნა, რომელიც ძველი პერიოდიდან მოდის, მაგრამ დღევანდელ დღეს ახლა ავიაციისა და რკინიგზის ესოდან განვითარების პირობებში ზღვა აღარ არის მთავარი სატრანსპორტო კომუნიკაცია. ვფიქრობ, რომ ორივე მხარემ რაღაც უნდა დათმოს, რომ საბოლოო ჯამში როგორც მოიგოს თურქეთმა, ასევე სომხეთმა და მთლიანად რეგიონმა, მათ შორის საქართველოსაც.
ისტორიული სამართლიანობა.
ისტორიკოსი ბექა კობახიძე იყო გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკის წითელი ზონის სტუმარი. ლაპარაკობდნენ თარიღზე, რომელიც ასახავს ტრაგედიას, რომელიც მოხდა 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ტრაგიკული თარიღი მეასე წლის თავია და ამ მოვლენას, ამ თარიღს არაერთ ქვეყანაში, სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში უწოდებენ გენოციდს. ამ გადაცემის სატელევიზიო ვერსია ეთერში გავა შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათზე. წითელი ზონა გიორგი კვახარიასის სატელევიზიო ვერსია, სრულ ვერსიას გადაცემის სწორედ მაშინ მოისმენ და უკვე იხილავთ კიდეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. Oh,
never run. The manners make of manners, someone says.